Sveicināti! Šodien otrdiena, 31. marts. Marta pēdējā diena. Ir aizvadīts pirmais pavasara mēnesis. Tāds satraukts mēnesis. Katru dienu televīzijā un radio mēs dzirdam satrauktas ziņas par vīrusa izplatību. Valdības izdod cilvēkiem likumus ar dažādiem ierobežojumiem. Mēs esam aicināti palikt mājās, mācīties un strādāt attālināti. Un arī atpūšoties, izejot laukā, būt vienatnē vai ieturēt distanci. Kāpēc? Lai sargātu savu un citu cilvēku veselību. Valdība un līdzcilvēki aicina visus būt paklausīgiem. Kāpēc? Lai sargātu savu un citu cilvēku veselību. Lai mēs būtu drošībā. Šis laiks mums īpaši prasa paklausību. Vai tas ir viegli? Nevienmēr. Vai tu vienmēr esi paklausīgs? Padomā par to šajā dienā. Arī Dievs vēlas un māca mūs būt paklausīgiem. Dievs ir devis likumus, baušļus, un Dievs mums liek būt paklausīgiem. Viņš norāda, ko mums būs un ko nebūs darīt. Viens no baušļiem māca: godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē. Godini nozīmē cieni un paklausi. Atkal vārdiņš paklausi. Dievs liek ne tikai paklausīt, bet arī dod apsolījumu, lai tu ilgi un labi dzīvotu uz zemes. Ja tu paklausīsi, tad tu ilgi un labi dzīvos uz zemes. Dievs runāja arī caur Pāvilu, Dieva vīru. Un Pāvila vēstulē kolosiešiem mēs varam lasīt: bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās. Kā tu domā, kurš bija vienīgais nevainojamais zēns, kas jebkad ir dzīvojis? Jo mēs visi esam kaut ko darījuši sliktu vai kaut ko neesam paklausījuši. Bet kurš bija tas vienīgais nevainojamais zēns, kas jebkad ir dzīvojis? Tas bija Jēzus. Kad viņa māte Marija palūdza, lai viņš atnes ūdeni, viņš to ar prieku izdarīja. Jāzeps bija galdnieks. Kad viņam vajadzēja pieturēt dēli, Jēzus to vienmēr izdarīja. Jēzus nekad nekurnēja. Jēzus nekad neteica: ai, vēlāk, gan jau es izdarīšu. Viņš ne tikai paklausīja, bet pats veica dažādus darbus bez prasīšanas. Vai tu dari darbus bez prasīšanas? Bībele saka, ka Jēzus bija tiem paklausīgs. Tas nozīmē, ka viņš ar prieku paklausīja vecākus. Vai esi par to domājis, vai Jēzus rotaļājās? Protams, vecāki atvēlē viņiem laiku arī spēlēm, un viņiem pašiem bija ļoti liels prieks būt kopā ar dēlu. Tā bija maza laimīga ģimene Nāceretē. Vecāki bija ļoti laimīgi, jo Jēzus klausīja viņiem visās lietās. Mēs zinām, ka Jēzus ir Dievs. Dievam nav jāklausa cilvēki. Bet Jēzum bija īpaši iemesli klausīt Mariju un Jāzepu. Viņš darīja visu, ko Dievs vēlējās. Jēzus klausīja mūsu dēļ, lai mēs tiktu atpestīti. Viņš mums rādīja, kā Dieva bērniem vienmēr jāklausa vecākiem. Mēs mīlam Jēzu, tad mēs arī vēlamies klausīt savus vecākus. Un arī šajā dienā mīlēsim Jēzu, mīlēsim vecākus, mīlēsim savu Latviju. Lūksim Jēzu, lai viņš palīdz mums klausīt. Mīļais Jēzu, lūdzu piedod mums, ja mēs nevienmēr klausām saviem vecākiem tā, kā tu to darīji. Jēzu, palīdzi mums būt līdzīgākiem tev savā paklausībā vecākiem. Jēzu, uzklaus arī mūsu mazās sirds lūkšanas, kuras mēs liekam tai lūkšanā, ko tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.